Sjöundi þingmaður Suðvestu kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu og ég spyr á móti, ef þetta stendur í skilmálunum, af hverju máttu þá ekki lögin gilda? Það er það sem ég velti fyrir mér. Síðan í öðru lagi að þá get ég ekki annað sagt þegar við höfum ekki fengið allar þar upplýsingar sem að stjórnarflokkarnir hafa og hafi yfir að ráða, allavega ríkisstjórnin sýnist nú að ofta þingmenn stjórnarflokkarna séu stundum svona jafnmikið í myrkrinu og við í stjórnarastöðinni að þá er, þá geldi varu við því að ef að þá kippa lögum sem að hafi í sér ákveð aðhald gagnvart ríkisstjórn gagnvart því sem að hún er að framkvæma hverju sinni og það þarf bara rökstyða það og það getur vel verið að það komi fram betur í nefndinni. Mér finnst það ekki koma nægilega skýrt fram í greinagerð með frumvarpinu. Þannig að mér finnst það svona vera þess virði að nefndin fari betur í það og betur yfir. Enda sýnir reynslan okkur það að í þau skipti sem að þessum lögum hefur verið kippt úr sambandi og það hefur reynslan hvað það var ekkert verið sérstaklega góð.
Þá veitir ansvar öðru sinni.